Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Močno neurje prizadelo več krajev po državi. Aktiviranih je bilo skoraj 90 gasilskih enot. V vasi Kokra skala zasula 4 hiše. 2 sta tako poškodovani, da jo je treba podreti.
Požar na Krasu pogašen. Kakšno vlogo sta pri tem odigrali letali za gašenje?
Merše vlada pri pogajanjih zdravnikih naredila narobe vse, kar se je narobe dalo narediti.
Pred nami je Krištofova nedelja. Misionari prosijo, da jih podpremo. Ta priložnost bo že jutri.
Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu Nate Scrivs o odločitvi izraelskega parlamenta, ki zavrača priznanje Palestine.
Šport? Pogačar na 19. etapi tura ulovil ubežnike, slavil in v seštevku povedel za 5 minut.
Vreme, padavine bodo popoldne postopno slabele in ponehale. Jutri bo sončno in spet topleje.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Za nami je vremensko precej nemirna noč. Največ padavin je padlo na območju Karavank, denimo v Jelendolu je padlo 112 litrov padavin na kvadratni meter, pa tudi na Koroškem, Savinjskem, v osrednji Sloveniji in v Posavju. Obilne padavine so povzročile težave na območjih regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Kranj, Ljubljana, Celje, Maribor, Novo mesto in Brežice. Gasilci 79 prostovoljnih društev in 8 poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij. Več pa v prispevku.
Pred dogajanjem v posameznih krajih prisluhnimo, kaj je povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Jure Cedilnik o nočnem vremenskem dogajanju.
Včeraj zvečer so nastale nevihte na naši severni meji, torej na meji z Avstrijo, in so se okrepile in potem potevale proti jugu. Tako je bilo nekako na tej poti tudi največja količina padavin, ki je padla, se pravi nekje primer v Jelendolu okrog 100 mm na kvadratni meter, pa potem to preko srednje Slovenije, nekje do Krškega, torej mečkan proti Posavju, proti vzhodu, tam je padlo okrog 110 litrov na kvadratni meter v Krškem. So pa to v bistvu lokalni maksimumi. Ne? Ob tem je bilo pač kar nekaj porastov hudournikov in razlivan meteornih vod.
In sedaj po Sloveniji. Neurje in močni nalivi so na Gorenjskem povzročili kar nekaj težav. Z Bohinjskih gora so gorski reševalci pomagali skupini 5 skavtov, ki je obtičala zaradi vremena. Hlajene so oskrbeli, jih pospremili do terenskih vozil in prepeljali v dolino. Iz tabora v vasi Kokra so predvorski gasilci navarno pospremili 47 belgijskih skautov in jih začasno namestili v hotel. Ostali so tudi brez osebnih dokumentov. V Kokri je narasel potok, odnesel most in poplavil več objektov. Tam se je otrgala tudi skala, velika približno 1000 kubičnih metrov in zasula 4 hiše. 2 hiši sta tako poškodovani, da jo je treba podreti, je za N1, da je opovedal predvorske enote civilne zaščite Alen Drekonja. Težava ostaja večja količina kamenja, ki je še ostala na grebenu in bi se lahko po novem neurju zgrudila. Razmere si je tam ogledala tudi državna sekretarka na Ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Keglevič-Zagorc. V predvoru pa je zasulo tudi regionalno cesto Kranj-Jezersko. Dež je prizadel tudi lani močno prizadete občine Solčava, Laško in Mozirje, solčavska županja Katarina Prelesnik.
Logarski podslap Orinka je vse zasuto. To se pravi, smo cesto zaprli od Logarskega kota naprej. Na cesti je polno kamenje, še niže dol, pa ni par hudournikov, tako da jaz upam, dobro, no danes je dež, no tako da obiskovalcev danes verjetno tok ne bo. Jutro bomo pa poskušali, zdaj pod slapom sigurno ne bo zaključeno, ker tam je pa zasulo vse.
In ki je največ težav neurje povzročilo v Mozirju, župan Ivan Suhoveršnik.
Kraj je lepa niva, tam je pa spet ciste, seveda zdaj urejamo in je kar veliko škode. Leta, seveda pa asfaltiranje še nisem, leta šudr neslo, je pa ne 2-3 hiše zalilo, propuste je uničilo, neke drevje je tudi, zbiramo pa dele še vse podatke, kaka škoda je, je pa precej škode spet naredila.
Tudi Velenju ni prizaneslo občinski poveljnik tamkajšnjih gasilcev Simon Šumah.
Začelo se je v Velenju nekje okoli malo čez 22 uro. Imeli smo pa razne podhode zalite, kleti, udar strele po noči. En avto smo mogli izvleči iz enega podhoda. Imeli smo 26 lokacij, to se pravi 26 intervencij. V Zuni so bila vsa društva, razen Škale in Šentil, tiče na območju Gorenja. Je bilo največ zalitih predelov raznih hal v podjetju in tudi kuhne.
In kako je bilo v Šoštanju, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Vojko Bricman?
Imeli smo cirka 15 intervencij, bili smo, nas je bilo 18 v PGD Šoštan z 7 vozili na terenu. Pač Florjanščica je spet prestopila breg in je zalilo cirka 10 hiš. Tiste, ko so že bile tudi poplavljene v avgustovskih lanskih poplavah.
Tudi v Laškem so imeli številne nevšečnosti zaradi neurja. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Laško Matej Špiler.
Imeli smo zalit objekt Dom starejših Termane Laško. Črpali vodo, a potem zaliti je bilo nekaj podvozov v glavni cesti, tudi sama glavna cesta, državna celje Zidani most na odseku tu v Laškem, pa pri zdravilišču Laško tudi je bila poplavna na isto podvozna cesta do objekta.
In kako razmere ocenjuje poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan?
Največ nevšečnosti, kot se kaže, je bilo v občini Dravograd, kjer je odneslo tudi most, pa veliko dogodkov je bilo z meteornimi vodami in pa seveda z hudourniškimi. Veliko dogodkov je bilo tudi v Ljubljani sami, predvsem meteorne vode, pa tudi drugod po severnem delu Slovenije. Zdaj v jutranjem času pa še opažajo tudi seveda nekaj podrtih dreves.
Ostajamo na Koroškem, prisluhnemo županu občine Dravograd Antonu Preskavcu.
Predvsem na lokalni cestni infrastrukturi, kjer je bilo sroženih več plazov, prav tako je voda zalila kleti večjih objektov, bilo je tudi nekaj podrtih dreves. Ponoči so bile na terenu ekipe prostovoljnih gasilskih društev v naši občini ter seveda pogodbeni izvajalci z našim komunalnim podjetjem, ki so zadeve čez noč delno posanirali. Danes seveda z sanacijo na vseh teh plaziščih nadaljujemo.
Zaradi posledic vremenskega dogajanja so bile intervencijske službe na delu tudi v srednji in vzhodni Sloveniji. V občini Ljubljana je močan veter podaril nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila nekaj kletnih prostorov in stanovanjskih objektov. Meteorna voda in močan veter pa sta preglavice povzročila tudi v občinah Domžale, Kamnik, Komenda in Medvode. V občini Krško pa je meteorna voda zalila več kletnih prostorov. Geološki zavod Slovenije ob napovedi povečanih količin padavin in namočenosti tal opozarja na povečano nevarnost nastanka in ponovne sprožitve zemeljskih plazov. Ta bo veljala tudi za prihodnje dni, ko se bodo padavine umirile. Danes čez dan lahko ponekod na Savinjskem in Koroškem pada še dodatnih 20 litrov padavine na kvadratnih meter, lokalno lahko še več.
Gasilcem, ki so po noči čistili in zalivali robove požarišča na Krasu, je na pomoč prišel še dež brez neviht in strel, tako da je ogenj dokončno ukročen, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko. Kot je povedal vodja intervencije Simon Vendramin, so akcijo končali ob 12. uri. Dobri dve leti nazaj smo sicer bili priča največjemu požaru v zgodovini samostojne Slovenije, ko je na Krasu pogorelo več kot 2000 hektarjev gozdnih površin. Vlada je takrat za namene gašenja iz zraka naročila 4 letala Air Tractor, specializirana za gašenje. Več Junkanir.
Pred dvema letoma je po izjemno obsežnem požaru na Krasu po državi začel odmevati pomen pomoči gašenja večjih požarov iz zraka. Vlada je sklenila, da bo tovrstno gašenje lahko potekalo tudi z vojaškim tovornim letalom Spartan. Zagotovila je sredstva za nakup posebnega modula za gašenje za to letalo, ki bo omogočil gašenje večjih požarov doma in v tujini. Dobavljen bo predvidoma do konca junija prihodnje leto, usposabljanje za njegovo uporabo pa je v načrtih za drugo polovico leta 2025. Lani sta v Slovenijo prispeli prvi dve novi letali za gašenje iz zraka Air Tractor. Gre za dvosedežni letali, ki lahko zajemata vodo tudi iz rek, jezer in morja. Pristajata tudi na letališčih in vodo polnita po cevi. Prenašata lahko 3000 litrov vode in 50 litrov penila za gašenje, kar je trikrat več kot helikopteri, ki jih imamo. Kako pomembno vlogo sta letali igrali že v prvem dnevu gašenja požara na Krasu, je povedal generalni direktor uprave Leon Behin.
Odvrgla so vodo 25-krat vsako letalo, kar pomeni 50 odmetov. 3000 litrov vode, kar pomeni 150 kubikov oziroma 150 tisoč litrov vode na to požarišče.
Že operativna Air Traktorja lahko po ocenah ministrstva v 20 minutah dosežeta katerikoli del Slovenije.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Biden zagotovil ustrajanje v predsedniški tekmi.
Manj kot teden dni do olimpijskih iger, slovenska ekipa polna favoritov za odličja.
Pogačar pred predzadnjo etapo, zdaj sem uravnotežil število etapnih zmag.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav, še vedno zastoji po državnih cestah, bomo rekli na srečo, pa brez prometnih nesreč trenutno. In sicer zastoji na naslednjih odsekih. Proti Vrhniki na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec mimo Kozari ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča, prav tako mimo Kozari proti Vrhniki. Potem na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na primorski hitri cesti med priključkoma Bertok in Koper proti Izoli, nekaj zastoja še na podravski avtocesti med priključkom Zakal in Gruškem proti Hrvaški, potem pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji, kjer tudi občasno zapirajo predor, nekaj zastoja in sicer na gorenski avtocesti med priključkoma Jesenica zahod vzhod proti Ljubljani, prav tako na nekaterih regionalnih cestah Vič Brezovica Vrhnika, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Naj še omenimo še do 16. ure, danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton na nekaterih primorskih cestah. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlado po počitnicah čaka precej dela. Poleg odprtih front, med njimi zdravniki in reform, ki so večinoma še vedno na ravni obljub in časovnic, bo moral premier Robert Golob najti tudi novega obrambnega ministra. V državnem zboru pa bo potekala razprava ob že drugi interpelaciji ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Več Marta Jerebič.
Ena od odprtih front so zdravniki. Na tem področju je Golobova vlada po mnenju političnega analitika Petra Meršeta naredila narobe vse, kar se je narobe dalo narediti.
Ena ključnih stvari je, da so pravzaprav na mesto stroke v vladnih sobanah na sestankih z področja zdravstva poulični aktivisti. Ne, tukaj spremljamo pravzaprav razne Jaše, Nule in Dušane Kebre.
Tako je iz neurejanja zdravstvenega sistema, ki je počasi šel na slabše, prišlo do aktivnega razgrajevanja.
Če je prešlo pač počasi in je na etični pogon še delovalo, je pravzaprav vlada aktivno ubila tudi ta etični pogon s tem, ko je pač računala, da bo nabrala nekaj poceni političnih točk na način, da napove pač vojno zdravnikov in poskuša narod obrniti proti njim.
Ako bo enkrat zdravnikom res prekipelo in bodo imeli vsega dovolj, bodo še bolj množično odšli. Novih pa ne bo mogoče dobiti.
To bo potem pač ta najbolj divja možna privatizacija po zgledu recimo Združenih držav Amerike ali pa kakšnih najrevnejših balkanskih držav, kjer je pač javni zdravstveni sistem do te mere kolapsiral, da pravzaprav brez posredovanja v zasebništvo enostavno ni več mogoče narediti ničesar.
Slovenija nazaduje tudi na področju digitalizacije, zlasti v gospodarstvu, so pokazali nekateri indeksi. Ob tem pa imamo še ministrico, ki jo tudi zaradi tega, predvsem pa zaradi afere z računalniki, čaka interpelacija.
če bi moral staviti, bi prestavil, da bo obstala. Njena funkcija do zdaj v vladi bila pravzaprav nič drugega kot zagotavljanje poslov določenim podjetjem, ki so ali prek nakupa računalnikov, ki jih država ne potrebuje, ali prek kampanj, ki jih celo psihologi označujejo kot kontraproduktivne, tukaj lepo na veliko kasirali. Ne? Tako da v tem smislu pač je Emilija Stojmenova Duh opravila delo, ki ga od nje pričakuje očitno vladna koalicija. Tudi molk Levice in SD-ja kaže, da jim je nekoliko nerodno, dvomim pa, da bi šli v tem primeru proti koaliciji.
Celoten pogovor s Petrom Meršetom o tem, kako vroča politična jesen se nam obeta, najdete v našem spletnem arhivu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na Bližnjem vzhodu odmeva odločitev izraelskega parlamenta, ki je z večino sprejel resolucijo, s katero judovska država zavrača priznanje Palestine. Odločitev priliva olje na ogenj že tako napetemu odnosu med ameriško administracijo in izraelsko vlado glede vojne v Gazi in dolgoročne politike Združenih držav Amerike, ki zagovarjajo rešitev dveh držav, izraelske in palestinske. O odločitvi izraelskega parlamenta smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
120-članski enodomni izraelski parlament, bolj poznan pod imenom Kneset, svoje ime je dobil po judovskem svetu, ki ste ga v 5. stoletju pred našim štetjem sklicala prerok Ezra in visoki uradnik Nehemija, je danes osrednji odr političnih predstav edine demokracije na Bližnjem vzhodu, ki pa zadnjo vlado Benjamina Netanjahuja vse bolj drsi v avtokratske obrise. Ti obrisi judovsko državo na mednarodnem parketu vse bolj izolirajo, tudi zaradi odločitve, ki jo je Kneset sprejel ta teden. In sicer Izrael ne podpira nastanka palestinske države, oziroma resolucija gre še dlje in pravi, da bi to pomenilo eksistencialno grožnjo judovski državi, nadaljevanje dolgoletnega spora in poglabljanje širšega regionalnega konflikta. Ocenjujem, da je poteza izraelske vlade, ki je dobila podporo tudi med opozicijo, zelo dobro taktično izpeljana v trenutku, ko še vedno poteka vojna v Gazi. Nihče v Izraelu ni naklonjen palestinski državi, saj je vendarle glavni fokus pripeljati domov tako žive kot mrtve talce in končati vojno stanje. Na nek način je tako Netanjahu izsilil parlamentarni blagoslov. 68 poslancev je v 120-članskem knesetu, kjer je potrebnih 61 poslancev za večino, izglasovalo resolucijo. Arabski poslanci kneseta so pričakovano glasovali proti. Benny Gantz, donedavni član razpuščenega vojnega kabineta, je prispeval v svojo desno-sredinsko stranko glasove. No, levo-sredinska stranka Ješatit, nekdanjega premijeja Jirja Lapida, pa je glasovanju se izognila, čeprav podpira rešitev dveh držav. To gre bolj za nabiranje političnih točk, kot pa neko dejansko sliko tega, ali je torej Izrael naklonjen palestinski državi ali ne. Menim, da zagotovo v tem trenutku nikakor ne. Bi bilo pa skoraj presenečenje, če resolucija naj bi bila izglasovana, sploh v kontekstu tega, da se je izraelska diplomacija precej trudila, da bi preprečila nova priznanja Palestine v svetu, tudi v Sloveniji. A marsik je vendarle neuspešno. No, če gremo kar po vrsti, od aprila letos je Palestino priznalo 9 novih držav. Barbados, Jamajka, Trinidad in Tobago, Bahami, Irska, Norveška, Španija in torej 4. junija tudi Slovenija, 21. junija pa še Armenija. Ocenjujem, da bo moral Izrael slej kot prej znova verjeti v rešitev dveh držav, saj to edina prava možnost trajnega miru. Hkrati pa se bodo morali tudi Palestinci odreči terorizmu, pristati na kompromis in se poenotiti, kakšno državo sploh želijo. Priznanje Palestine je vendarle le simbolno dejanje, ki na terenu ne spremeni prav nič.
Po poročilih, da se z družino pogovarja o možnostih odstopa od predsedniške tekme, je Joe Biden sporočil, da vztraja in napovedal zmago proti Donaldu Trumpu na volitvah 5. novembra. Biden, ki okreva pro COVID-19, je še sporočil, da bo prihodnji teden nadaljeval kampanjo. Pritisk na Bidena, naj se umakne, se je povečal po njegovem katastrofalnem nastopu na televizijskem soočenju s Trumpom konec junija. Včeraj ga je k odstopu pozvalo še 6 demokratov iz predstavniškega doma in senator iz Montane John Tester, ki se bojijo, da bodo zaradi Bidena izgubili volitve.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Aparecidi v Braziliji ta konec tedna poteka osrednji del dvotedenskega festivala mladih Gen Fest, ki se ga udeležuje 3500 mladih z vsega sveta, tudi 6 iz Slovenije. Gre za dogodek, ki ga vsakih 6 let pripravljajo mladi iz gibanja Fokolarov. Zadnji je potekal na Filipinih, pred njim pa na Madžarskem. Tokratni Gen Fest ima naslov Skupaj poskrbeti za drugega. V ospredju pa so predvsem dejavnosti za pomoč ljudem z obrobja družbe. Hkrati s tem svetovnim dogodkom poteka še 44 lokalnih srečanj mladih, nam najbližji se odvija v Budimpešti. Prispevek Marijana Debevec.
Prvi Gen Fest je potekal leta 1974 v Rimu. Od takrat ga mladi za zedinjen svet pripravljajo vsakih nekaj let, v želji, da se srečajo in pričujejo o tem, da je lepši svet mogoč in da želijo sami prispevati k njegovi izgradnji. Oblike in načini so se skozi leta spreminjali, vedno pa gre za svetovni dogodek. Tokrat so ga začeli 12. julija in sicer po različnih območjih Latinske Amerike, tako da so se vključili v 27 raznovrstnih socialnih dejavnosti za pomoč ranljivim skupinam ljudi, kot so starejši, otroci, narkomani in brezdomci.
Namen te faze je, da se mladi soočijo s socialno raznolikostjo in izkusijo prostovoljstvo, ki sta konkretna načina, kako skrbeti za življenje okrog nas in biti pozorni na okolje.
Je za naš radio pojasnila Teja Gale, ki je skupaj z drugimi dekleti iz Slovenije v preteklih dneh sodelovala v skupnosti Anspas.
Tu imajo šolo 140 učenci iz revnih predelov mesta. Obiskali smo tudi prebivalce Ita Pečeninge in je malo očistili okolico. V dopoldanskem času smo se igrali z otroki, v popoldanskem času pa smo šli na ogled mesta Ita Pečeninga in se družili z drugimi prostovoljci. Zadnji dan pa smo skupaj z otroki z risbami okrasili vhod v šolo.
Druga skupina mladih je medtem skupaj z glasbeno skupino Jane Verde pripravljala festivalski večer, kateremu bodo vsi udeleženci Jane Festa nocoj lahko prisluhnili. Kot rečeno, ta konec tedna namreč v Aparecidi poteka osrednje dogajanje, na katerem so se zbrali mladi, ki so v preteklih dneh opravljali različne prostovoljske dejavnosti. Na programu imajo številna pričevanja o tem, katere poti so ubrali za izgradnjo bolj zedinjenega sveta. Osrednji dogodek bo jutrišnja ekumenska molitev za mir in nato sveta maša v znani romarski cerkvi v Aparecidi. Sledil bo še koncert skupine Gen Verde na mestnem trgu in nato začetek tretje faze Gen Festa, ki bo do srede vključeval različne okrogle mize, pogovore in delavnice.
Slike iz dogajanja na Gen Festu najdete na spletni strani radio.ognjišce.si. Jutrišnjo tretjo nedeljo v juliju že tradicionalno od leta 1987 imenujemo Krištofova nedelja. Jutri bodo tako po slovenskih župnijah potekali blagoslovi avtomobilov, koles in drugih vozil. Več Jure Sešek.
Krištofova nedelja nam tudi letos ponuja priložnost, da se Bogu zahvalimo za srečno prevožene poti in prosimo za varno vožnjo v prihodnje. Hkrati pa smo vabljeni k darovanju za vozila, ki v misijonih rešujejo življenja. Miva Slovenija zbranimi darovi pomaga pri nakupu vozil misionarjem po svetu. Tajnik misijonskega središča Slovenije, Janko Pirc.
Se mi zdi, da so ta prevozna sredstva ena izmed temeljnih pomoči, ki jih lahko dajemo. Dejansko prevozno sredstvo je tako ena pomembna stvar, da tudi hrane ne moreš pripeljati velikrat na misijon, če nimaš ti enega prevoznega sredstva. A ne, misijoni so en drug svet, ampak včasih je dober primer je to z našim svetom vseen. In mi imamo vsi avtomobile, kolesa in smo mobilni na vsakem koraku. Medtem ko v misijonih, če pa gremo malo ven na kakšna podeželska mesta ali pa podružnice kraje, tam pa praktično ni avtomobilov. A ne? Tako da tudi naši misionarji ne skrbijo samo zase, ampak veliko teh vozil, ki jih mi priskrbimo ali pa pomagamo v sofinanciranju spraviti v misijone, veliko teh vozil danes uporabljajo že domači duhovniki.
Pred jutrišnjo Krištofovo nedeljo so na misijonsko središče Slovenije dospele prošnje misionarjev iz različnih dežel, iz Zambije, Benina, Senegala, Madagaskarja, Turčije, Kazahstana in Albanije.
In se mi zdi prav, da se spomnimo tudi na ljudi, na misionarje, ki te možnosti nimajo sami, da jih podpremo. Kar pa lahko rečem je to, da ta denar, ki gre za MIVO, je vedno koristno porabljen in so misionarji najbolj hvaležni oziroma med prvimi prošnjami, ki jih imajo, so prevozna sredstva.
In zato naj tudi jutri velja, z veseljem darujem, življenje rešujem.
Manj kot teden dni nas še loči do začetka olimpijskih iger v Parizu. Slovenija bo imela tam kar 90 športnic in športnikov, med njimi kar nekaj favoritov za medalje. Bo Pariz spet rekorden po beri slovenskih olimpijskih kolajn? Več Marcel Krek.
Slovenija je od osamosvojitve nastopila na 9 zimskih in 8 poletnih olimpijskih igrah. Zimskih je prinesla skupno 24, poletnih pa 28 medalj, skupaj torej 52. Največ odličij so slovenski športniki pobrali na zimskih igrah v ruskem Sočiju leta 2014, 8, 7 so jih osvojili pred 2 letoma v Pekingu. 5 so jih osvojili na poletnih igrah leta 2008, prav tako v Pekingu in na zadnjih igrah v Tokiju pred 3 leti. Tudi v Pariz, ki je prinesel sploh prvo in drugo slovensko medaljo, za kateri je pred 100 leti poskrbel telovadec Leon Štukelj, se Slovenija odpravlja z močno reprezentanco, najštevilčnejšo doslej, ki pa upravičeno računa na odličja. Zlati kolajni z zadnjih iger bosta tako branila kanuist Benjamin Savšek in športna plezalka Janja Garnbret, medtem ko je nastop zlatega kolesarja s kronometra v Tokiju Primoža Rogliča po padcu na dirki po Franciji pod velikim vprašajem. Savšek in Garnbret pa tudi tokrat obljubljata boj za kolajne. Korošica je takole primerjala občutke s Tokija in Pariza.
Pred Tokijom so bile prvič olimpijske igre in nisem vedela, kako olimpijske igre potekajo, kako je tam, kako je pod takim pritiskom tekmovati, kako deluje olimpijska vas. Na Tokijem je bilo eno veliko vprašanje oziroma je bila neznanka. Zdaj pred Parizom pa je drugače. Torej grem v bistvu na svoje druge olimpijske igre z že eno olimpijsko izkušnjo.
Po olimpijsko medaljo v Pariz prihaja tudi številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, za najvišja mesta pa se bo boril eden najboljših namiznoteniških igralcev v Evropi, Darko Jorgič, ki se želi vsaj ponovitve rezultata iz Tokija, ko se je prebil do četrtfinala.
S tem bi bil res presrečen, ampak ja, vsekakor, mislim, da je konkurenca še močnejša, kot je bila v Tokiju. Enostavno, bom rekel kolo po kolo, najbolj bo odvisno vse od žreba in od tiste dnevne forme. Iskreno upam, da me bo malce pogledala sreča na mojo stran in da zopet dosežeme vrhunski rezultat.
Na igrah bodo prvič igrale tudi kar 3 slovenske ekipe v igrah z žogo. Rokometašice prva tekma čaka že v četrtek, torej dan pred uradnim odprtjem iger, rokometaše dan po otvoritvi, odbojkarje pa dan pozneje, prihodno nedeljo. Naši odbojkari so sicer letos izvrstno nastopali v Ligi narodov, redni del so ob enem samem porazu suvereno dobili in se prebili na sklepni turnir. Tudi v Parizu imajo svoje računice. Kapetan Tine Urnaut.
Smo na nekem nivoju, jaz mislim, da imamo še rezerve, da lahko to še dosti izboljšamo in da je to potrebno še dosti izboljšati in zato bomo tudi maksimalno izkoristili vso to obdobje, da prijemo v najboljšem mogočem stanju.
V Parizu se bo sicer v 17 dneh na 40 lokacijah predstavilo 10.500 športnikov in športnic iz več kot 200 držav, ki se bodo borili za 329 kompletov kolajn.
Več o ostalih športnih izidih pa Jure Sešek.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec včerajšnje 19. etape dirke po Franciji. Na trasi dolgi 145 km je še povišal prednost v skupnem seštevku. Ta zdaj pred Dancem Jonasom Vingegorjem znaša že 5 minut in 3 sekunde. Za Pogačarja je bila to 4. zmaga na letošnjem turu, skupno pa že 15. na francoskih pentljah, na katerih nastopa od leta 2020. V karieri je slavil že 81 zmag in se tako približuje slovenskemu rekorderju Primožu Rogliču. Ta tur je res izjemen, kar se tiče etapnih zmag. Lahko bi rekli, da sem uravnotežil lanski 2 etapni zmagi z letošnjimi 4 in imam zdaj v povprečju 3 na tur. To je nora številka in ponosen sem na njo, je organizatorjem francoske pentlje dejal Pogačar. O njegovi prevladi v letu 2024 priča že 18. zmaga v sezoni. Lani jih je dosegal 17, predlani pa 16. Toda vseh 18 zmag je letos zbral v svetovni seriji, s čimer je boljši od vseh moštev v tej seriji tekmovanja. Nobena ekipa namreč letos ni zbrala več kot 11 zmag v svetovni seriji. Še en podatek o njegovi impresivni sezoni je, da je na dosedanjih 40 etapah na dirki po Italiji in Franciji slavil kar 10-krat. 6-krat je zmagal na Giro, kjer je na koncu tekmece ugnal za nekaj manj kot 10 minut. Sicer pa slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja le še 2 etapi čakata do konca dirke po Franciji. Pravkar so kolesarji na novi zahtevni gorski etapi od Nice do vrha prelaza Kujol. Jutri pa je pred njimi še kronometer od Monaka do Nice. Pogačar ima pred drugovrščenim Dancem Jonasom Vingegorjem v skupnem seštevku 5 minut in 3 sekunde prednosti, medtem ko je tretji Belgijec Remco Evenepoel že 7 minut in sekundo zadaj. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijskem play-offu za Evropsko prvenstvo 2025 v Švici najprej pomerila z Avstrijo. Če bodo izbranke selektorja Saše Kolmana oktobra uspešne, jih na to čaka še odločilni dvoboj z zmagovalcem dvoboja med Romunijo in Poljsko, je razkril žreb na sedežu UEFE Unionu. Slovenke bodo z Avstrijkami igrale 21. in 29. oktobra, drugi del kvalifikacij pa bo na sporedu 27. novembra in 3. decembra. Evropsko prvenstvo bo Švica gostila med 2. in 27. julijem prihodnje leto.
Padavine bodo postopno ponehale, proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj megle po kotlinah. Popoldne ali proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Zgornjesavski dolini okoli 12, najvišje dnevne pa od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ljubljana oblačno dežuje 20 stopinj, Koper 26, piha vzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Tolmin 25 stopinj, Nova Gorica 24, Bohinjska Češnica 23, Kranj, Idrija in Metlika 21, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Slovengradec, Mežica in Podčetrtek 20, Maribor, Vrhnika, Hrastnik in Rogaška Slatina 19, Babno Polje 17, Kredarica pa v oblakih megla 8 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Na slovenskih cestah brez prometnih nesreč beležimo pa zastoje, in sicer proti Vrhniki, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in mimo Kozari, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na primorski hitri cesti med priključkoma Bertoki in Koper proti Izoli, na podravski avtocesti med priključkom Zakel in Gruškovjem proti Hrvaški in še pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji nastajajo 3-kilometrski zastoji, ker občasno zapirajo predor. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na gorenjski avtocesti stojite tudi med priključkoma Jesenice zahod vzhod proti Ljubljani in še na cesti Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Povejmo še, da danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, na nekaterih primorskih cestah še pol ure, torej slabe pol ure do 16. ure. Vozite previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.